Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Ovo je posljednja emisija Nedjeljom ujutro u 11. mjesecu. Polako smo zakoračili u zimu sa temama za sva godišnja doba. Koja redovno s nama u ovom terminu, dobro mu je znano da se uporno držimo zadatog tematskog okvira, emitujemo priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. U potrazi za što atraktivnim pričama idemo u posjeti drugim birojima Radija Slobodna Evropa, a uza sve to uvijek nudimo više nego atraktivne muzičke brojeve. Jutros predstavljamo još jednog neuništivog velikana, Nila Younga. S početka naredne godine veliki, a neko će reći najveći, Neil Young održat će 3 koncerta u jednoj od najrazvikanijih dvorana na svijetu, njujorškom Carnegie Hallu. Čim je to objavljeno, počela je bjesomučna jagma za kartama, što je producenta ovoga jutra Zorana Mijatovića nagnalo da iznova postavi pitanje šta se to krije iza kanadskog kantautora, šta to publiku privlači ovom bezmalo pa 70-godišnjaku. Pa evo nekoliko činjenica. LM rođen je u Torontu 1945. i još kao 15-godišnjak započeo plodonosnu muzičku karijeru. Kao 20-godišnjak seli u Kaliforniju gdje formira Buffalo Springfield, jedan od najuspješnijih folk bendova tog vremena. Okvir u kome se kretali, međutim, preuzak je za njegove muzičke potencijale, pa se kao 4. priključuje tad već poznatom triju Crosby, Stills i Nash. Jednako uspješno saradnju započinje i sa hard rock bendom Crazy Horse, ali nastupa i snima i samostalno, ogledajući se u najrazličitijim žanrovima, rocku, folk, country, eksperimentalnom rocku, i to kao pjevač i multiinstrumentalist u različitim ulogama. Njegovoj solo karijeri najviše je doprinio album sa Crosby, Stills i Nashom pod imenom Harvest, koji je bio najprodavaniji na svijetu te 1972. Samostalno, naravno, u veoma kratkom vremenskom roku snima nekoliko albuma koji neprestano svjedoče o svojevrsnoj dihotomiji njegove autorske ličnosti. Uvijek su to tihe folk balade s jedne i prebučni rock'n'roll sa druge. Jamačno možemo ga ubrajati među rijetke velikane moderne muzike, tu negdje sa Dylanom, Bowiem, Cashom, koji nisu čitavu karijeru eksploatisali početni mladalački zanos, nego su ostajali ustrajni u traganju i novim iskustvima. Tamo negdje 60. dakle, bio je pripadnik hippie pokreta, 70. je postao glasnogovornik punka, pod kraj vijeka već je duhovni otac maltene svih alternativnih rock krugova. Ni nakon 35 studijskih albuma i Bog će ga znati koliko živi i kompilacijskih, Young još uvijek istražuje, komponuje, piše, izvodi, miri na izgled nepomirljive suprotnosti u savremenoj muzici, stalno privodeći sebi novu publiku koja ga, bez obzira na generacijske razlike, debelo razumije i beskrajno poštuje. Valja također reći kako je Neil Young širom svijeta poznat i po svom političkom aktivizmu. Još 70. je napisao je čuveni Ohio, posvećen velikom masakru na Univerzitetu Kent State, a poznat je kao veliki kritičar politike ondašnjeg američkog predsjednika Busha. 1985. bio je saosnivač dobrotvornog koncerta Farm Aid. A ako ne zna, valjda je prvi čovjek iz javnog života koji je dao naslutiti kako će jednog dana malo poznati senator Barack Obama postati američki predsjednik. Ali vratimo se njegovoj svirci i njegovoj pjesmi.
I'll light the fire, you place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long. While you the flowers in the vase that you bought today.
Prema našem ustaljenom redoslijedu vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima ovoga puta prelistavala je i izbor načinila Selma Boračić. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Britanski naučnici otkrili su da se DNK prastarih virusa koje su prvo uočili kod neandertalaca skrivaju i u modernoj DNK. Otkrili su da neki ljudi dijele mali postotak DNK sa svojim izumrlim precima. Britanski naučnici proučavali su genome 67 ljudi oboljelih od raka i otkrili 7 sekvenci koje bi trebale biti svojstvene neandertalcima. Nova studija je naučnicima izuzetno važna jer naglašava da se moderni ljudi međusobno bitno razlikuju nekodirajućim dijelovima genoma. Uporedili su DNK izolubanje neandertalaca s pacijentima oboljelim od raka. Oko 8% ljudske DNK sastoji se od endogenih retrovirusa koji su dio sekvence DNK koji se nasljeđuje s generacije na generaciju. Zbog tog otkrića naučnici namjeravaju istražiti moguće veze s rakom i HIV-om. U sljedećih 5 godina istraživaće da li ovi drevni virusi igraju ulogu u modernim ljudskim bolestima. Većina naučnika će vjerovatno reći da je koncept zagrobnog života nedokaziv ako ne i da je vjerovanje u to glupost. No ima i onih koji vjeruju u život nakon smrti, a jedan od naučnika tvrdi da takvo nešto potvrđuje kvantna fizika. Profesor Robert Lanza tvrdi da teorija biocentrizma pokazuje da je smrt samo iluzija naše svijesti. Naime, on smatra da ljudi vjeruju u smrt jer su tako naučeni, odnosno da svoje postojanje identifikuju sa svojim tijelom, koje je pak predodređeno da umre, odnosno bude uništeno. Njegova teorija biocentrizma, kako on tvrdi, dokazuje da smrt nije konačna, kao što mnogi misle. Naime, prema toj teoriji, prostor i vrijeme nisu objekti kakvim ih mi smatramo. Život kreira univerzum, a ne obrnuto. Lanza tvrdi da smrt ne postoji u vanvremenskom i besprostornom svijetu, ističući da postoji beskonačan broj univerzuma u istom vremenu, gdje se razne situacije istodobno odvijaju. Samo godinu dana nakon što se ispostavilo da je majansko proročanstvo o kraju svijeta netačno, pojavila su se nova predviđanja da će svijet kakav znamo završiti. Naime, iz nordijske mitologije stižu proročanstva da će se sudnji dan desiti 22. februara 2014. godine. U gradu York zvuk iz antičkog instrumenta označio je početak odbrojavanja do kraja svijeta, takozvane vikinške apokalipse. Vikinzi su vjerovali da će kraju svijeta prethoditi 3 jake zime između kojih neće biti ljeta. 22. februara prema vikinškim predviđanjima svijet će pogoditi zemlju tresi, nivo mora će se podići, a zemlja i tlo bit će prekriveni otrovom. Najstarije biće na svijetu poznato kao mekušac Ming je starije nego što se prije mislilo. Naime, radi detaljnog istraživanja školjka koja je živjela na velikoj dubini u moru izvučena je zna sjevernog Atlantika blizu Islanda 2006. godine. Naučnici su je stavili u frižider što je uobičajna praksa, ali tada nisu znali njenu starost. Kada je odnesena u laboratoriji, naučnici sa Bangor univerziteta zaključili su da je školjka stara 400 godina. Otkriće je zabilježeno u Guinnessovoj knjizi rekorda, no za mekušca Minga, koji je ime dobio po kineskoj dinastiji koja je vladala u doba kada je rođen, bilo je kasno. Nakon novih istraživanja, otkriveno je da je ova školjka 100 godina starija nego što se mislilo. Pronađeni mekušac datira iz 1499. godine. Džinovska lignja duga čak 8 metara pojavila se ispod naftne platforme u Meksičkom zaljevu na dubini većoj od 2000 metara. Odrasli primjerci ove vrste lignje rijetko su snimljeni u prirodnom okruženju. Ovaj put podvodne kamere naftne kompanije Shell uhvatile su u pokretu ovu nevjerovatnu životinju. Ova vrsta lignje otkrivena je davne 1907. godine. Duge pipke ova ogromna lignja koristi kako bi uzimala hranu sa morskog dna. Međunarodna svemirska stanica obilježava 15 godina postojanja. Izgradnja Međunarodne svemirske stanice počela je 20. novembra 1998. godine, kada je u orbitu pomoću ruske rakete Proton lansiran ruski modul Zarya, a iste godine njemu je priključen i američki Unity. Prva posada, Ekspedicija 1, na stanicu je došla u novembru 2000. godine. Svemirska stanica se nalazi u orbiti oko Zemlje na visini od 360 km. Posmatranja sa Međunarodne svemirske stanice pomažu u borbi protiv katastrofa i za efikasno vođenje poljoprivrede. Ispitivanja u orbiti omogućila su dobijanje savremenih vakcina i lijekova. Iako je nastala kao zajednički projekat 6 svemirskih agencija, danas je projekat u kojem učestvuje 15 zemalja. Kompanija Boeing će 2020. godine premijerno predstaviti svoj novi ambiciozni projekat 777X, letjelicu sa dva prolaza koja će imati manju potrošnju goriva za 12% u odnosu na sadašnje modele. Jedan od najupečatljivijih elemenata dizajna ovog aviona bit će sklopljiva krila, koja će mu s obzirom na raspon od 68 metara omogućavati prilaz aerodromskim ulazima. Krila će se moći preklopiti prema gore. Kapacitet aviona bit će do 400 sjedišta. Iako će do njihove isporuke proteći još mnogo vremena, aviokompanije su već počele naručivati primjerke za sebe. Samo na Dubai Air Show prije nekoliko dana Boeing je primio više od 300 narudžbi za ovaj avion.
od večeras Sarajevo je domaćin još jednog atraktivnog međunarodnog projekta. Pod nazivom Sonic Studio na Muzičkoj akademiji do srijede će gostovati jedan od najvećih svjetskih kompozitora savremene muzike, Filip Manuri. Moja jutrošnja gošća je Amila Ramović, umjetnička rukovoditeljica projekta.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Amila, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo večeras počinje, a trajat će tamo negdje do srijede, istinsko uzbuđenje na Muzičkoj akademiji. Pa šta se to zapravo krije iza vašeg novog projekta, iza naziva Sarajevo Sonic Studio?
Pa dobro ste to rekli, zapravo atmosfera je uistinu uzbudljiva, zato što će se nama nekoliko dana provesti jedan od vrhunskih svjetskih kompozitora koji se zove Filip Manuri, čovjek koji je utemeljio neke veoma značajne nove tendencije u savremenoj muzici, a koje se zapravo odnose na interakciju između čovjeka i kompjutera, jel, kao jednog, znači, novog umjetničkog prostora i fenomena koji nam je donijelo ovo novo doba. Ovaj projekat Sonic Studio mi smo pokrenuli, zapravo počeli smo da razmišljamo o njemu prije više od godinu dana, u jednom ambijentu u kojem smo shvatili da je osnovni problem bosansko-hercegovačke muzike nedostatak kompozitorske scene i nedostatak umjetničke i muzičke produkcije. Ovaj smo problem zapravo razmatrali sa našim prijateljima, direktorima Francuskog Goethe instituta, koji su nam onda ponudili da u okviru jednog njihovog fonda saradnje koji se zove Elize, realiziramo jedan projekat u kojem pozivamo vrhunske njemačke i francuske kompozitore da sa našim mladim umjetnicima rade i mladim umjetnicima iz regiona i da, da tako formuliramo jedan novi program.
Naša javnost, prosječni slušalac ovog programa ili čitalac našeg portala svejedno, premalo zna o savremenoj muzici, pa ne bi bilo loše da čujemo nekoliko informacija u vezi sa Manurijem i muzikom kojom se on bavi.
Generalno smo mi nekako kao Bosna i Hercegovina u jednoj malo nesretnoj situaciji kada je u pitanju muzička produkcija. Naime, vi znate da mi imamo, evo kad vas pitam ili bilo koga, znate li nam na broja 10 naših odličnih likovnih umjetnika, glumaca, režisera, dizajnera, arhitekata, pisaca, odmah ih se možete puno sjetiti. Kad vam kažem nabavite 10 kompozitora, ne možete uopšte jer ih zapravo i nema toliko, bukvalno se radi o 3-4 osobe koje rade. I mislim da je razlog jednog nedostatka produkcije, razlog zapravo i, kako bih rekla, neinformisanosti javnosti o onome što znači stvarati umjetničku muziku danas, a to ne znači stvarati pop muziku, to ne znači stvarati tradicionalnu ili folklornu muziku, nego znači praviti umjetnička istraživanja. A Filip Manuri pripada jednoj struji kompozitora koji prate nova dešavanja u muzici koja se nastala nakon 50. godina, kada je ideja muzičkog instrumenta zapravo i onoga što je materijal u muzici proširena u odnosno ono što je to nekad bilo. Nekad se muzika pravila samo onim tonovima, jel, onim nekim, kako se kaže, pravilnim harmonijskim oscilacijama, onim milozvučnim zvučanjima koje su davale violine, klavir i tako dalje. I koji na kraju krajeva još uvijek čine materijal i sintaksu one naše popularne muzike koju mi slušamo kod kuće u trenucima kad se ne bavimo umjetnošću. I onda se u jednom trenutku 20. stoljeću postavilo pitanje da li je muzika zapravo prostor za, kako bih rekla, za ugodu i za zabavu i za uljepšavanje života, ili je to prostor za jedno ozbiljno intelektualno i duhovno istraživanje i uzdizanje duha. I na kraju je ispalo da čak i oni kompozitori koji mi danas prepoznajemo kao stvaraoce lijepe muzike, i oni su zapravo se bavili jednim teškim, mukotrpnim umjetničkim stvaranjem i istraživanjem, ali u svom vremenu koje je bilo vrijeme kada je muzički jezik bio jezik te muzičke tonalitetne harmonije. U 20. stoljeću, nakon kompozitora koji je se zvao Arnold Schoenberg, koji je, kažu, srušio tonalitet i počeo novu muziku, shvatilo se da muzički materijal može biti bilo što čini naš zvuk iz našeg života. A posebno novi zvuk, nova tehnologija koja je nastala u elektroakustičkom mediju. Filip Manuri je jedan od vrhunskih kompozitora koji je uspio da utemelji nove načine razmišljanja šta to uopšte može biti muzika, ako je muzika bez isključivo živog izvođača, ili ako živi izvođač ima nekakav duet sa kompjuterom. On je, mogu reći, čovjek koji je ušao u svjetsku istoriju jer je skupa s jednim poznatim muzičkim programerom Millerom Paketom kreirao jedan program koji se zove Max, da kojim je zasnovana čitava jedna generacija zapravo kompozitorskih ostvarenja takozvana real time kompozicija. I ono što ćemo mi čuti ovdje je jedna sasvim drugačija muzika, ali jedna muzika koja nudi vrlo zanimljiva i vrlo nova umjetnička obrazloženja šta to muzika danas može da bude.
Kako zapravo izgledaju ove vaše svečanosti, svakodnevne, svirka, predavanje, radionice, šta li?
Šta ćemo raditi?
Da.
Pa da vam kažem, znači večeras, jel, u 6 sati na Muzičkoj akademiji počnemo jednim razgovorom sa Filipom Manurijem, koji smo napravili kao jedan ne stručni, nego jedan, kako bi se rekla, narodski, ljudski razgovor o tome šta znači uopšte praviti muziku i praviti umjetnost sredstvima zvuka današnjem vremenu. Jer mislim da je to ključno pitanje koje ne razumije publika, a koje, mogu reći, ne razumije mnogi muzički profesionalci. I prije nego što počnemo analizirati njegova djela, bavit ćemo se njegovom opštom estetikom, onim što on smatra važnim umjetnosti, zašto smatra umjetnost važnim dijelom društva i način na koji sve te ideje zapravo se odražavaju u njegovim djelima. Posmatrat ćemo projekcije njegovih opera koje su izvođene i naručene zapravo od najvećih francuskih i švicarskih teatara i drugih dijela koje su, recimo, izveli najveći svjetski simfonijski orkestri itd. Ovaj razgovor zapravo će biti razgovor koji će biti jednako dostupan, znači, publici sutra u 10 sati započinje i pravi stručni susret s njim, gdje će grupa mladih kompozitora, njih 10 sa 10 muzičkih akademija iz našeg regiona, početi majstorsku radionicu i 3 dana zapravo studirati savremenu muziku i dijela Filipa Manurija i raditi na razvijanju svojih vlastitih dijela. Ovo je posebno važno, znači prvi put se u Sarajevu skuplja 10 akademija iz regiona i oni su, kažu, oduševljeni jer je ovo prvi ovakav projekat, prvi projekat koji je usmjeren isključivo na edukaciju savremene muzike koji će se ciklično pojavljati u Sarajevu regionu i njihove su akademije spremne da učestvuju u ovom projektu dokle god smo mi u stanju da ga održimo.
Zanimljiva činjenica da ovi vaši projekti donose ove produktivnu saradnju sa velikim svjetskim imenima, ali meni se hvale vrijednim dojma upravo ova saradnja sa drugim akademijama u regionu.
Pa to je, ja mislim, ispalo još i važnije nego što smo mi mislili da će biti. Nedavno je naš dekan Ivan Čavlović, koji nekako budno prati ovaj naš projekat i daje nam neku nevjerovatnu podršku i samostalnost u njegovoj realizaciji. On je rekao da je sad na jednom skupu dekana akademije, regionalnih akademija u Italiji, da su svi dekani zapravo iskazali potpuno oduševljenje za ovaj projekat, da su molili da čak i više njihovih studenata dolazi i da su spremni da financiraju njihove dolaske i da vjeruju da će ovaj projekat imati veliku budućnost. Zašto su važni oni i zašto su važni ovi ti veliki kompozitori koji prave to neko tkivo, jel, koje nas zapravo tu okuplja? Zato što u Bosni i Hercegovini mi uistinu primjećujemo neku vrstu, mogu reći često, samo izabrane izolacije u smislu kulture. Znači, naši studenti, i pogotovo u oblasti muzike, ne komuniciraju puno sa internacionalnim kontekstom i čak mogu reći da imaju vrlo često, nemaju baš velike ambicije. Znači, jučer je jedan student rekao, mi smo govorili o nekim iskustvom u Francuskoj, kako neko nešto radi, on rekao, pa znaš, ali to je kod njih u Francuskoj, nismo mi Francuska, mi imamo neka svoja ograničenja. Kažem, ma nismo mi Francuska, ali mi smo planeta i ograničenja nema, samo trebamo skinuti tu ogradu iz glave i shvatiti da zapravo možemo raditi sve što i trebamo da radimo, sve što se može na svijetu raditi. Ovo povezivanje sa regionom, uvid u ono što rade kolege sa susjednih akademija iz njihove generacije i uvid u ono što rade najvažniji praktikanti umjetničkih praksi današnjeg vremena, sve skupa mislim da će dati jedan veoma značajan poticaj razvoju nove mlade kompozicije kompozitorske scene u Bosni i Hercegovini, a to je konačni cilj na kraju krajeva ovog projekta.
A nekako na istim principima počivaju i najveći naši kulturni projekti.
Pa evo, ja mogu da kažem, moja su lična organizaciona iskustva vezana za 12 godina koje sam provela kao izvršna direktorca projekta Arsevi, koji je po meni nekako možda najambicioznija umjetnička i razvojna inicijativa u tom smislu. I Enver Hadžemašpahić, naš generalni direktor, je kad smo počinjali da radimo u Arseviju, napravo jedan projekat zapravo dolaska najvažnijih svjetskih umjetnika, osnivača kolekcije Arsevi i njihovih izložbi u Sarajevu, njihovih seminara. I Arsevi je kroz taj projekat dolaska tih velikih umjetnika zapravo, mogu reći, stvari jedan internacionalni kredibilitet. Mi smo se pokazali kao sposoban organizator i umjetnički producent takvih događaja i poznat na internacionalnom planu. Nakon toga smo imali kredibilitet i kad smo dolazili sa svojim projektima, sa projektima bosansko-hercegovačke muzike u Englesku, u Francusku, u Italiju, bili smo prihvaćeni kao ozbiljni partneri koji su u stanju da polože ozbiljne testove. I tako da je zapravo svaka naredna etapa ovog projekta imala nekako funkciju da uvede u onu sljedeću. Mislim da je ta strategija zapravo komunikacije sa vanjskim neizmjerno važna i integracije naših praksi u svjetski, ako one nisu dovoljno integrisane, i da je to jedini put. Ja moram da kažem još jednu stvar. Često naše kolege govore protiv te što se koristi sad termin festivalizacija kulture, kao da je to nešto što je jako ružno. I zato što možda se više novaca ulaže u festivale nego u institucije. Međutim, ja mislim da se ta vrsta komunikacije u kojoj važni predstavnici svjetske umjetničke scene dolaze u Sarajevo, jer mi ne možemo otići u svaki dan u New York, u London, u Pariz, u Berlin da vidimo šta se zapravo dešava na najvažnijim svjetskim scenama. Mislim da je to jedini prostor kroz koji mi dobivamo malo zraka i kroz koji mi zapravo možemo da sebe pozicioniramo na međunarodnim scenama i to se nipošto ne bi smjelo podcijeniti.
Pohvala ti mnogo na ovom razgovoru i želim puno, puno sreće, mnogo, mnogo gostiju i mnogo, mnogo ovakvih projekata.
Ja vama zahvaljujem stvarno na praćenju ovog programa i da iskoristim priliku da pozovem našu publiku da pored ovog predavanja večerašnjeg u 6, sutra u 8 će biti koncert regionalne kompozitorske scene na Muzičkoj akademiji, a u utorak prvi put nakon 20 godina u Sarajevu koncert elektroakustičke muzike, znači jedna neobična situacija s jednom neobičnom postavkom bez vine, bez stolica. Djela Filipa Manurija u galeriji BKC-a, znači 8 sati. Uspjeli smo još uvijek i izdržavamo da naši programi budu besplatni za javnost, kako platežna moć ne bi bila ograničavajući faktor za vrhunski umjetnički doživljaj i molimo publiku da nas u ovom nastojanju podrži i dalje.
Sjajno, još jednom hvala i do slušanja.
One morning I woke up and I knew it was all. A new day, a new way, and new eyes for all. Goes away, I thought the sun become the
Slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Sad ćemo u našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Prva rubrika posvećena jednoj više nego intrigantnoj temi susjedne Srbije. Tamo je naime održan protestni čas bez knjige i to zbog nedostatka udžbenika na albanskom jeziku. Protest je održan u osnovnim i srednjim školama u Preševu i Bujanovcu, a neposredni povod bila je pljenidba knjiga u osnovnoj školi u selu Rajince. Koordinaciono tijelo vlade Srbije za Bujanovac, Preševo i Medveđu objasnilo je kako je zaplijenjeno više od 5000 udžbenika na albanskom koji nisu imali odgovarajuću prateću dokumentaciju. Rubrika Ognjena Zorića.
U protestu je učestvovala i škola Sezai Suroji iz Bujanovca. Direktor Zeni Fejzulahu rekao nam je da je osnovni problem nedostatak knjiga za srednje škole, na šta su želeli da ukažu nadležnom ministarstvu prosvete.
To je bio jedan protest, da ga nazovem najmekaniji mogući protest. Mi smo protestovali jedno 10 do 15 minuta, prvi čas, sve albanske škole na albanskom jeziku koje slušaju nastavu i to je bio jedan upozoravajući, kako da se to kažem, preko ministarstva da i oni malo otvore oči pa da nam izađu u susret, pošto za osnovne škole imamo neke udžbenike, međutim za srednje škole nažalost nemamo nijedan udžbenik na albanskom jeziku. Bilo bi dobro da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja malo poveća pažnju za učenike koji nastavu slušaju na albanskom jeziku.
Predsjednik koordinacionog tela za Bujanovac, Preševo i Medveđu Zoran Stanković kaže da nema ništa novo da doda na ovu temu i ponavlja da za nabavku knjiga postoji procedura, što je na nedavnom sastanku preneo i političkim predstavnicima Albanaca s juga Srbije.
Zakoni ove zemlje moraju da se poštuju i da postupak donošenja udžbenika iz Albanije na ove prostore mogu da se odveju kao i do sada preko Nacionalnog saveta Albanaca, koji treba da da predlog, zatim to ide u Ministarstvo prosvete Srbije, gde nadležna inspekcija vrši uvid u predlog Nacionalnog saveta Albanaca i nakon toga ministar dozvoljava upotrebu tog udžbenika.
Predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa rekao nam je da je saglasan da se procedura mora poštovati. On, međutim, ukazuje da odgovori na njihove zahteve stižu veoma sporo. Kao ilustraciju, navodi da je do sada, za 3 godine rada Nacionalnog saveta Albanaca, odobreno 60 udžbenika za nastavu na albanskom jeziku, što je, kako kaže, 10% potreba učenika.
Dinamika rešavanja ovog problema je tako spora da za 40-50 godina nećemo rešiti ovaj problem. Po ovoj dinamici dajemo dozvolu za jedan, za drugi, za treći, te iz Albanije, to ovaj prevod, to onaj drugi prevod. Pišite zahteve, milionci zahtjevi su na arhivama Ministarstva prosvete Vlade Republike Srbije. U ovom pravcu protestni čas jeste da se povlači pažnja Ministarstva prosvete da ovaj problem u predviđenoj i odgovarajućoj dinamici rešava udžbenike na albanskom jeziku.
Nepostojanje udžbenika na albanskom jeziku dugogodišnji je problem na jugu Srbije, koji u prvi plan dođe s početkom gotovo svake nove školske godine. Dajte nam knjige, uzvikivali su u septembru 2012. mladi Albanci na protestu u Bujanovcu. Šta je onda rešenje? Kako nam je rečeno u koordinacionom telu, uskoro se planira sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave, opština s juga Srbije i ministra prosvete. Jedna od tema trebalo bi da bude upravo ubrzanje procedure odobravanja udžbenika na albanskom jeziku. U međuvremenu, predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa kaže da se dugoročno rešenje mora pronaći što pre, i nudi predlog.
Jednostavno može da se izda istovremeno jedna dozvola da se uvezu udžbenici sa Kosova ili sa Albanije. Da znamo mi iz koje države možemo kupovati ili dobijati kao poklone udžbenike ili sa Kosova ili sa Albanije. I ovom pravcu bismo rešili za uvek ove probleme.
Profesor Zeini Fejzulahu, direktor srednje škole u Bujanovcu, koji se u svom radu, zajedno s kolegama, svakodnevno suočava s problemom nedostatka udžbenika, apeluje na postizanje dogovora kako bi njegovi đaci, osim iz diktiranih beleški, mogli da počnu da uče i iz knjiga.
Najbolje rešenje bi bilo da nastavni planovi i programi budu isti i u Srbiji i na Kosovu i u Albaniji i svugde u celom Balkanu. To je dugotrajno rešenje, međutim teško je doći do tu, ali nama treba odobrenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da sa Kosova obezbedimo udžbenike, jer nastavni planovi Srbije i Kosova su otprilike isti za mnoge predmete. To je jedno rešenje, nije idealno. Idealno bi bilo da bi imali mi te udžbenike po nastavnom planu i programu Republike Srbije. Međutim, to je skoro nemoguće jer nama nedostaju za srednje škole oko 400 udžbenika na albanskom. Mislim da nemamo ni kadar da ih spremamo ni ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
My life, I'm a lot like you were. Oh man, look at my life, I'm a lot like you were. Oh man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you.
Tell that.
Idemo i do Zagreba i priče o tatarskom životu u susjednoj Hrvatskoj. Tamošnji kritičari, dramski pisci, režiseri u glas kažu kako danas više nema takozvanog političkog teatra, kako je premalo mladih savremenih autora i pisaca, pa su i repertoari pozorišnih kuća uglavnom bezlični. Ovo nam prenosi Ankica Barbir Mladinović.
Kritičarka, teoretičarka drame i kazališta doktorica Sanja Nikčević podsjeća da je u bivšoj Jugoslaviji postojalo snažno političko kazalište, pa tako i u Hrvatskoj, ali danas ga nema.
Nekad si znao, dakle nekad si gledajući političko kazalište točno znao ko ti vlada životom, sada to iz predstava ne možeš nikako dokučiti. Jedino što naše, dakle, naše kazalište kao pokušava napadati je recimo institucija crkve, to se sad jako nosi, pa onda, ne znam, imaš svećenika pedofila pa misliš da je to nešto jako kritično. Ali bez obzira na snagu crkve u današnjem društvu, meni se ipak čini da postoje neke druge sile koje nama vladaju, neke druge, dakle neki drugi su odnosi moći važniji, a oni se dakle u kazalištu suvremeno uopće ne spominju.
Slijedi se, kaže doktorica Nikčević, neka estetika koja ne komunicira previše ni s političkim trenutkom, a ni s publikom.
Dakle, neke hladne predstave, nasilne predstave, koje nas ne čine ni boljima, ni pametnijima, niti su nam zabavne. I taj naš mainstream, dakle, koji se odražava u Gaveli, u HNK, u ZKM-u, slijedi te trendove i on ima neki svoj uspjeh na tim festivalima koji su takvi, ali zapravo publika mu jako odlazi i publika se baš s tim ne pronalazi.
Politički teatar u Hrvatskoj gurnut je na margine i osim režisera Olivera Frljića koji radi angažirani teatar i Boruta Šeparovića koji to radi izvan institucionalno, u tom žanru ne vidim nikoga drugoga, kaže kazališni kritičar Jutarnjeg lista Tomislav Čadež.
Naše kazalište ne može biti politički intrigantno, jel ga debelim novcem hrani država i tu se ne grize ruka koja te hrani.
Koliko nove neke kazališne grupe, skupine otvaraju prostor toj kazališnoj estetici, ima li ih?
Pa to je sukob institucionalnog diva i nezavisnog patuljka i to nije sukob Davida i Golijata, nego tu slon gazi muhu i ono što je privatne inicijative je ili para privatno, dakle isto se financira javnim parama i po političkim vezama, ili je potpuno gurnuto na marginu, tako da neki izvan institucionalni teatar je mršava krava koja samo što ne crkne ili je lažno neinstitucionalan.
Većina se slaže da se po repertoarnoj profiliranosti i viziji vođenja kazališne kuće već više godina izdvaja Zagrebačko kazalište mladih na čelu s ravnateljicom Dubravkom Vrgoč.
Mi smo dakle se bavili i Krležinom ledom prošle godine i Molijerovim tartifom i Čehovljivim galopom, ali bavili smo se i suvremenim tekstovima kao što je Karakašov snajper koji govori o upravo ovom vremenu i posttrendicijskom sindromu s kojim su zapravo mladi ljudi u Hrvatskoj suočeni.
Mlađi gledatelji koje smo anketirali u oči aktualnih predstava u Gaveli i Kerempuhu priznaju da su im bliže suvremene i društveno angažirane teme. Stariji, umorni i zasićeni politikom skloniji su klasičnim dijelima.
Ja ne znam koliko još to treba u kazalište ući, pa dosta nam je u novinama i u svakodnevnom životu.
Dovoljna mi je stvarnost.
Mislim da bi trebalo biti više predstava ovakvih. I u ITD kazalištu i ZKM-u isto. Aktualna tematika uvijek gledana.
Pa evo, mislim da je ovaj osmi povjerenik i dobar pokazatelj da ima interes.
Možda zato što se možemo bolje poistovjetiti s njima. Iako, gledao sam i glembave su mi fantastični.
Dramski pisac Mate Matišić.
Volio bih vidjeti više suvremenih tekstova na sceni, mlađih i suvremenih autora koji donose novi rukopis i neku novu neopterećenost.
Ravnateljica Vrgoč zaključuje da nije u pitanju samo politička korektnost.
Čak i nije stvar političke korektnosti, jer se uopće ne zna šta je danas biti politički korektan, nego više stvar neke inercije, nekog ustavljenog toka kojim to taj teatar ide, smanjenje neke sveopće hrabrosti koja mislim da teatar bi morao imati posebno sada ili izložen takvim pritiscima koji nisu izravno politički nego ekonomski. Dakle, teatar bi se sam morao izboriti za svoje mjesto. Ako se on na izboru u Europi uskoro za svoje mjesto, neće ga biti. A mi smo još uvijek neka provincija svega toga i mi čekamo još šta će se dogoditi, kako će se dogoditi.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
420 years ago I come into this life, the son of a woman and a man who lived
the strife. He was tired of being poor, and he wasn't into selling door to door. And he worked like the devil to be more. A different kind of poverty now upsets my soul. Night after sleepless night, I walk the floor and I want to know why. So alone, where is my woman? Can I bring her home? Have I driven her away? Is she gone? Morning comes the sunrise, and I'm driven to my bed. I see that it is empty, and this devil's in my head. I embrace the many-colored beast. I grow weary of the torment. Can there be no peace? And I find myself just wishing that my life would simply cease.
Prema običaju, emisiju Nedjeljom ujutro završit ću sportskim osvrtom, precizno podsjećanjem na jedan fudbalski meč od koga smo svi nekako mnogo više očekivali. Pretpostavljam kako znate da je u pitanju ogled sa jednom od najboljih svjetskih selekcija, Argentinom, u dalekom američkom gradu St. Louisu. Ovdašnja je navijačka javnost dobro podranila i srećom vidjela dobar dio utakmice, uspjevši se uvjeriti u neke stručnjacima valjda dobro znane činjenice. Pokazalo se naime kako je selekcija Gaučosa ipak u naglašenoj prednosti nad izabranicima Safeta Sušića, mada ih nije predvodio svjetski broj 1 Lionel Messi, a selektor im je poprilično eksperimentisao sa sastavom. Ruku na srce i nisu odigrali na previsokom nivou, a ostvarili su sigurnu pobjedu od 2-0. Čini se kako je zapravo bio pravi trenutak da se naši navijači razuvjere u vezi sa navodno neslućenim mogućnostima ovoga sastava, ali da se stručni tim konačno predijeli oko nekih stvari. Naravno, kako mi ne pada na pamet da na bilo koji način sugerišem Sušiću i članovima njegovog štaba šta im je činiti. Igračima pak valja reći kako su ovu ogromnu emocionalnu energiju što su okupili oko njih sabrali upravo onim što je najviše nedostajalo na pomenutoj utakmici. Premda je u pitanju bila prijateljska, valjalo je pokušati u nju unijeti mnogo više snage i brzine, može biti i zalaganja, mada iz trenerskog tima na tu činjenicu nisu preveć ukazivali. Potpuno je svejedno s kim se igralo. Nema nikakve koristi ukoliko među akterima prevlada osjećaj da su mogli bolje, a nešto im se nije dalo. Zato valja očekivati kako će svaka naredna prijateljska utakmica, a ostalo je još nekih pola godine, pa je svaka i pripremna, u glavama igrača postajati takmičarska, jer na njima valja brusiti formu, na kraju birati sastav koji će biti okosnica ekipe za, nadam se, dugački, ali u svakom slučaju izuzetno naporni turnir. Naravno, ljudi iz matičnog saveza moraju uložiti dodatni napor da momcima obezbijede što više žestokih protivnika poput selekcije Argentine. Jer, a to se pokazalo u pojedinim periodima prošlo sedmične utakmice, sa velikim i jakim se igrati ipak može, naravno, kad se hoće. Zabluda je govoriti kako se ova selekcija do sad uopšte nije okušala sa velikim protivnicima i kako bi bila nemoćna protiv nekog od njih. U ostalom, dva su baraža izgubljena tijesno sa vrhunskim ekipama. Uz puni angažman svih učesnika u igri, uz nužnu disciplinu i pravilno odabranu taktiku, svakom se protivniku može parirati. To se mora usaditi u svijest. A čestim igranjem sa jakim ekipama s jedne strane se brusi forma, profilira i stabilizira igra, a s druge raste samopouzdanje svakog pojedinca, jednako kao i međusobno povjerenje i snaga kolektiva. Bez toga nema ni koraka naprijed.
U jednom izdanju TV Liberty gledajte.
Zašto se 20 godina kriju tragovi zločina u rudniku Tomašica kraj Prijedora? Šta o regionalnoj saradnji misli član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović? Kako žitelji sela Lukomir privremeno napuštaju svoje domove?
slobodnaevropa.org i 30 TV stanica.
My hair it happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it wasn't my way, but I didn't, and I wonder why. Feel like letting my freak flag fly. Yes, I feel like I owe it.
Malo priče, malo muzike i onas na kraju. Ukoliko vam sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukodat.
Must be because I had the flu for Christmas. And I'm not feeling up too far. Increases my paranoia. Like looking at my mirror and seeing a police car. But I'm not giving in an inch to fear. Yes, I promised myself this year. I feel like I. Myself together. I'm going to get down in that sunny southern weather.